Yeah, this first song is called Wasting Your Time, and it was written just about living life.
Un tātad šī pirmā dziesma būs izniekota dzīve, jeb izniekots laiks tavā dzīvē, un jā, tā ir par ikdienas dzīvi.
Radio Esperance, Wasting Your Time un Jims Bakers pie mums studijā. Radio Esperance, un tas tiešām ir liels gods, kad ar no cita kontinenta var viesoties šeit Latvijā. Latvijas kristīgajā radio Radio Esperance.